COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Este fin de semana Cuntis empieza sus fiestas patronales y hay un evento que ningún vecino se quiere perder, a Carreira de Rolos. Para falarnos de esta competición, desde a Escudería Cuntis Vila Termal, contamos con Damián Cortés. Damián, boa tarde.
Boa tarde, que tal, como estamos?
Pois preparados para este evento que os veciños non perden, pero tampouco moitos visitantes. Podía desfacer carreira de sacos, carreira que sei eu.
Sí.
Por que unha carreira de rolos de palla?
Bueno, pois a carreira de rolos de palla foi cousa do noso presidente honorífico, que é Pepe Mieres, e dixo, aquí hai carreiras de todo menos de rolos, e os rolos son redondos, só hai que empuxalos. Básicamente foi así, a que non vos atrevedes? Echamos, bueno, atrevémonos, a ver se atreve o resto a seguirnos o rollo. A verdade é que... A seguirnos o rolo, nunca mellor dito. A verdade é que foi o primeiro, o segundo ano, incluso o terceiro, foi un éxito. A ver este ano, porque claro, despois da pandemia, digamos que a xente quedou un pouco desconectada da carreira de rolos, hai xente que aínda, bueno, pues que non a coñecía, tal, non sabe moi ben de que vai desto. Nós decimos sempre que isto é unha carreira onde un ven cos colegas a pasalo ben. Se tes un pouco de sorte, levas 500 euros para casa, que non está nada mal.
Nada mal. Parece de broma todo isto, pero ten as súas normas, non? Os equipos
teñen que
ser de dúas mulleres e dous homes. Eso poden empurrar tres, menos nunha parte do percorrido. Cal é esa zona máis difícil?
Bueno, vamos a ver, hai moita xente que se asusta, hai xente que xa veu e di, estades loucos, tal cual. Non é para tanto. A parte, este ano reconocemos o error que cometimos no terceiro ano, que fixemos un percorrido un pouco longo, e a carreira foi espaciando moito no tempo, chegou un momento que se fixou algo pesado. Este ano voltamos ao percorrido da primeira edición, imos a ter un percorrido corto que arranca ao lado do balneario, donde os catro membros do equipo teñen que sortear unha colchoneta hinchable estilo humor amarillo. Todos acordamos, non? Ese programa de humor amarillo, bien, unha colchoneta que ten obstáculos, hai que ir pasando por dentro dela. Unha vez que os catro membros do equipo pasan por esa colchoneta que mide aproximadamente os 25 metros, hai que correr durante 25 metros por dentro dunha colchoneta que ten obstáculos. Nada, insisto, moi divertido, é moi seguro todo. Unha vez que pasas esa colchoneta, está un rolo esperando por ti, os catro membros do equipo. Pero claro, o rolo ten un tamaño. Se empuxamos catro á vez, non empuxamos ben. O óptimo é empuxar tres, porque é o espacio que hai. Entón, ti arrancan esos membros do equipo, arrancan tres empuxando ese rolo, e según van empuxando, según se cansan, se se queren turnar co que está libre, poden ir facendo, poden ir rotando. Creo
claro.
que se entende, non? Bien. Van rotando, pero ao final do percorrido hai un perpiaño. Que é un perpiaño? Bueno, pois según a Real Academia Galega, é unha pedra longa de granito que está picada polas catro caras. Bueno, pois imaginadevos unha viga de pedra grande, como duns 30 centímetros de alto, máis ou menos, que hai que facer pasar o rolo por riba dela. E aí, nese momento, é cando se necesitan os catro membros do equipo.
Dous de cada lado, ou non?
Sí. Bueno, os catro por onde poidan, hai que facer pasar o rolo por enriba do perpiaño. Eu o que lle digo á xente é que se nos están escoitando e se animan, ou se teñen alguna dúbida, mellor, se teñen alguna dúbida, que non o pensen, porque non é tan complicado como parece. Os rolos pesan moitísimo, que non, que é unha vez que se bota a andar, prácticamente vai solo. Unha colle inercia, prácticamente vai solo. É máis cuestión de maña, que de estar fuerte como un cachalote. A estatura corporal e a musculatura non son tan importantes a hora de mover un rolo. Hai que ter, basicamente, maña.
Pero pesar, canto pesan? Parados, de quieto.
A ver, parados, realmente, que non che podo dicir exactamente o que pesan, porque é moi relativo. Este ano van a pesar menos. Por qué? Porque este ano choveu moi pouco, e, por tanto, a erva ten moi pouca auga. Claro, isto, a ver, eu creo que nós deberíamos de facer unha federación internacional de rolos para regular estas cousas todas, porque hai certas cousas que están un pouco no aire. Houve algún ano que os rolos pesaban moito, porque chovera bastante, a erva ainda estaba un pouco verde, entón só ter máis agua, pesa máis o rolo. Eu creo que este ano andará entre 200 e pico kilos, 300, máis ou menos. Entre 4 personas, unha cousa redonda, móvese ben. De feito, este ano incorporamos a carreira infantil.
Uhum.
que temos, este ano temos primeiro carreira infantil ás 5 da tarde, e despois temos carreira nocturna ás 9 da noite. Mirás ti, pero fixestes, vos estades seguros de que os nenos van poder empuxar con eso? Bueno, pois a empresa que se adica a facer os rolos, que neste caso é a Ganadería Ortigueira, que é un dos nosos colaboradores, fixo un rolo especial, un rolo máis pequeno para os nenos. Eu teño un neno de 4 anos que con outros 3 compañeros empuxaron o rolo perfectamente. O sea, que non é tanto como parece. Que pasa? Que son abultan moito, son moi grandes, son moi, como se di?
Aparatosos.
Aparatosos, pero non é para tanto. Eu creo que é máis cuestión de actitud, de vir con ganas de pasalo ben, de poñerlle maña. Hombre, se eres un pouquinho listo, buscas un rolo por aí nunha finca e xa practicas esta semana antes de ir á carrera, non?
En internet pódense ver vídeos en YouTube, sí, de que iso, que pesarán 200 kilos, pero móvese. Imos lembrar estes divertidos momentos da carreira de rolos.
Rolo para arriba, ven ese aplauso aquí. Vamos, compañero curado por diante. Tirado a pasar o último obstáculo.
E teu fillo cor de cuntis, estades como a cabo.
Non sei se chegaches a escoitar. Di teu fillo que os de cuntis estades como cabras. Algo que alegar.
non sei se é concretamente o meu fillo, pero sí, a ver, somos un pouco chotas en Cuntis. Eu non sei se é polas aguas sulfurosas que nos teñen así un pouco trastornados, pero sí, temos esa... A nos gustanos pasalo ben, e gustanos dinamizar unha vila como Cuntis, que é unha vila que ten moito turismo, pero tamén nos gusta que os nosos veciños fagan cosas. Isto está realmente, quen organiza a carreira de rolos, o Concello de Cuntis, nós como escudería, bueno, pois axudamos en moitas cousas, pero, bueno... o que queremos ao final de todo, igual que nos Rally Mix, cando facemos o noso Rally Mix, é que a xente veña a Cuntis, que a xente veña ás festas de Cuntis, que por certo día 15 está Treixadura, aparte de estar algún día máis por aí Cinema e o Grupo América e outra máis que ahora mesmo non lembro, pero quero decir que o que queremos é que a xente veña a Cuntis, que disfrute de Cuntis, que pase ben en Cuntis, que é unha vila aberta, que é unha vila que ten un montón de bares para tomar algo, para pasalo ben, e en Cuntis sempre houve moi bo ambiente. Entonces, pois eso, a nosa única pretensión é eso, aparte de que nos falta un aireño na cabeza, pois sí que queremos que a xente o pase ben, que veña, que se divirta.
Pois desde o sábado 13, o xoves 18, Cuntis está en festas e hai que ter moito aguante, porque hai que bailar, cantar e mover rolos, claro, tamén de máis de 200 kilos, se cadra. Damián Cortés, moitísimas grazas.
Solo unha cousinha, gustaríame decirlle á xente que nos está escoitando que ata o sábado se poden anotar, vale, no teléfono 672-127-153. Pódese mandar un WhatsApp ou chamar por teléfono 672-127-153.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Desde Cambalache, Pontevedra, queremos desear a todos los pontevedreses y aquellos que nos visitan en estas fechas unas felices fiestas de la Peregrina 2022. Os esperamos en Avenida de Vigo 5, al lado del Hotel Galicia Palace. Cambalache, tu restaurante. 986-84-85-86.
Loft Comfort, sofás y descanso en Pontevedra, nos adelanta que este sábado empiezan visitas organizadas a la isla de Tambo.
Love Comfort Descanso, tu nueva tienda oficial Flex en calle Peregrina 11, Pontevedra. Colchones y canapés abatibles de primeras marcas las encontrarás en Love Comfort. Flex, Marmota, Mars, Love Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Infórmate y visita nuestras tiendas en Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y gracias a Viajes Interrías, te cuento que se ha presentado hoy la bajada internacional de Lumia, que tendrá lugar el sábado en Ribadumia.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y en la web del Concello de Cuntis o en nuestras redes sociales también tienes ese teléfono para apuntarte a la carreira de rolos, que sé que ahora estás deseando participar en Cuntis. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Las 2, la 1 en Canarias.